รัฐธรรมนูญสปป.ลาวที่จะถูกปรับปรุงตืมอีกเป็นเทื่อที่3นี่ก็อาจจะบ่แตะต้องมาตรา3ที่เว้าถึงการผูกขาดอำนาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวว่าเป็นแกนนำของระบบการเมืองในลาวจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะปรับปรุงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเทื่อที่3ภายหลังได้ปรับปรุงมาแล้ว2ครั้งคือครั้งที่1ปี2003และครั้งที่2ปี2015ซึ่งบ่ได้แตะต้องมาตรา3ที่เว้าถึงการผูกขาดอำนาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวว่าเป็นแกนนำของระบบการเมืองในลาวและในการปรับปรุงครั้งนี้ก็อาจจะบ่แตะต้องมาตรา3นี้เช่นกันเพราะหัวหน้าพรรคถือว่ามันเป็นปัจจัยหลักในการผูกขาดอำนาจของตนในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมลาวหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเว้าอยู่ตลอดว่ารัฐธรรมนูญของสปป.ลาวแม่นมรรคผลร่วมยอดของสติปัญญาและการประกอบความเห็นอย่างกว้างขวางของประชาชนในทั่วประเทศแต่ตามความเป็นจริงหลายคนเว้าว่ารัฐธรรมนูญที่ว่านี้เป็นรัฐธรรมนูญของพรรคบ่แม่นรัฐธรรมนูญของชาติและของประชาชนย้อนว่าผู้นำพรรคอยากเว้าแนวใดอยากเขียนแนวใดก็เขียนตามใจมักเพื่อผูกขาดอำนาจแล้วนำไปเผยแผ่พบเพียงแต่ให้ประชาชนรับรู้นักเขียนหูปัญญาชนลาวอยู่ภายในประเทศท่านหนึ่งที่เข้าใจถึงระบบการปกครองอยู่สปป.ลาวดีผู้ขอสงวนชื่อขอสงวนเสียงและวันเวลาเว้าต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ว่าการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเทื่อที่3นี้คิดว่าคงจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงเหนือหน้าอย่างหลายในเรื่องที่พัวพันกับสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนส่วนหลายจะเลียงใส่เรื่องการปรับปรุงอำนาจของรัฐเพราะรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวแม้นรัฐธรรมนูญของพรรคและในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเทื่อนี้ก็คงจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรา3ที่เว้าถึงพรรคเป็นแกนนำนั่นคือเก่าแต่ถึงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแนวใดก็ยังจะเป็นรัฐธรรมนูญของพรรคเป็นการปรับปรุงอำนาจของรัฐอยู่คือเก่าเพื่อหวังครองอำนาจอยู่ต่อไปการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเทื่อนี้อิงตามคำเว้าของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรัฐมนตรีกระทรวงภายในคณะกรรมการระดับศาสตร์ปรับปรุงรัฐธรรมนูญอยู่ในกองประชุมประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญอยู่แขวงสารวันในมือวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในนั้นมีเนื้อในบางตอนว่าปัจจุบันได้วางแผนปรับปรุงรัฐธรรมนูญแต่นี่5กลางปี2025ได้วางแผนการดำเนินการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญในขอบเขตทั่วประเทศและให้สำเร็จในเดือนกรกฎาคม2024นี้รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงนี้คาดว่าจะถือห้ามห้องเอาอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติในกลางปีหน้ามาถึงปัจจุบันแผนการที่ว่านั้นก็ยังได้ผ่านแต่อยู่ในขั้นแขวงอยู่แขวงต่างๆก็ได้มีกองประชุมแต่ประชาชนทั่วไปแม้ยังบ่ได้ยินเพิ่นยังบ่ทันเผยแผ่ให้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงรัฐธรรมนูญนี้ดังประชาชนเล่าผู้หนึ่งอยู่ภายในประเทศผู้โค้ชสงวนชื่อเว้าต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในอาทิตย์นี้ว่า
พ่อพ่อพ่อเนี่ยยังบ่ทันได้ยินคันเขาหูมาเพลแต่บ้านก็ต้องได้ไปแล้วบ่ทันว่าคันบ่ได้ยินข่าว
และประชาชนอีกผู้นึงก็เว้าว่าเรื่องการปรับปรุงรัฐธรรมนูญยังบ่ฮู้ยังบ่มีการเผยแพร่อยู่แต่ละบ้าน
คือปรับปรุงรัฐธรรมนูญบ่มีปรับปรุงแต่ละบ้านแต่ละบ้านบ่มีหรอกบ่มีแต่ละบ้านบ่มีมันต้องของทางราชการอยู่แล้วแต่เข้าสิทธิ์เลย
เว้าถึงเหนือในของการปรับปรุงรัฐธรรมนูญนี้ท่านเจริญเยเปาเหอกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติผู้ประจำการคณะกรรมการระดับศาสตร์ปรับปรุงรัฐธรรมนูญก็ได้กล่าวอยู่ในกองประชุมประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญอยู่แขวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในตอนหนึ่งท่านได้กล่าวถึงการปรับปรุงเหนือในของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวดว่าด้วยสภาพประชาชนขันแขวงองค์การปกครองท้องถิ่นการปฏิบัติสิทธิ์และพันธะของพลเมืองลาวชาวต่างดาวและผู้บ่มีสัญชาติอยู่แขวงเวียงจันทน์เว้าถึงสิทธิ์ของพลเมืองลาวอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มี12มาตราที่ได้ระบุถึงซึ่งในนั้นมาตรา43กำหนดไว้ว่าพลเมืองลาวมีสิทธิ์เสมอภาคในการเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือศาสนาและมาตรา44ก็บ่งไว้ว่าพลเมืองลาวมีสิทธิ์เสมอภาคในการปากเว้าขีดเขียนโฮมชุมนุมจัดตั้งสมาคมและเดินขบวนแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงหลายคนเว้าว่าบ่ถึงสิทธิเสรีภาพของพลเมืองลาวบ่ว่าจะเป็นมาตราใดก็ถูกทางการล่วงละเมิดดังท่านอินทรีทองคณานำและทั้งเป็นโฆษกองค์การลาวเสรีฟรีลาวแคมเปญที่สหรัฐอเมริกากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีแบบสังรวมเมื่อบ่นานมานี้ว่า
ผักประชาชนปฏิวัติลาวนี่แม่นย่านประชาชนมีสิทธิเสรีภาพนั่นแหละปัจจุบันนี่อันนี้แหละผิดต่อรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวเองนั่นแหละบ่แม่นไผได้เป็นผู้ทำลายซะและแม่นเพิ่นเองตามที่ในรัฐธรรมนูญได้เปิดได้มีสิทธิดังกล่าวนั่นนะ
ในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนลาวซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่สปป.ลาวดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวผู้ได้รับรางวัลยุโรปสําหรับผู้นําสตรีสากลที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีการเมืองระดับสูงของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่วันที่15หาวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ได้ให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีหลังกองประชุมนั้นว่าในการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวปัจจุบันนี้ผู้นําพรรครัฐสปป.ลาวใช้วิธีการใหม่
ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวนี่ปัจจุบันนี้ผู้นําพรรครัฐเพิ่นใช้วิธีใหม่เพิ่นปราบปรามนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมแบบว่าเลิกแลบที่สุดเช่นว่าเป็นการฆาตกรนักเคลื่อนไหวแบบใช้วิธีการเฮ็ดคือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าถึงอุบัติเหตุบ่แต่เนื้อแท้เป็นการฆาตกรซึ่งพวกเฮาก็มีหลักฐานหลายอย่างเช่นว่าการฆาตกรนักเคลื่อนไหวสมาชิกขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเฮาจํานวน3ท่านที่ได้เสียชีวิตไปแบบที่โหดร้ายที่สุดนอกจากนั้นแม่นเพิ่นเฮ็ดให้หายสาบสูญนอกจากการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรแล้วยังแม่นการหายสาบสูญของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในนั้น1ท่านก็แม่นสมาชิกขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยถูกบังคับให้หายสาบสูญในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ม.มานี้เพิ่นจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้อื่นที่ยังค้างอยู่ในคุกสปป.ลาวเช่นเหตุการณ์นางมวยหรือนางห้วยเฮืองสุญญบุรีบ่เหตุการณ์คนงานลาว3คนที่ยังถูกจับบัญหาท่านเพชรภูธรพิลาจันทร์ปัญหาการหายสาบสูญของท่านออดไสยวงศ์และผู้อื
่
น
ในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแต่ละเถือที่ผ่านมาทางการสปป.ลาวว่าว่าแม่นเฮ็ดให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของพรรคและรัฐในระยะใหม่เฮ็ดไปตามความเรียกร้องต้องการของสภาพการในระยะใหม่และในเถือนี้ก็ว่าไปในทํานองเดียวกันนั้นและทั้งว่าเฮ็ดไปตามความเรียกร้องต้องการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านมีหลักการของพรรคการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเทือนี้แม้ทางการลาวปฏิบัติตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ลงวันที่5กันยา2023ว่าด้วยการสืบต่อพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล่วงลึกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและรอบด้านของพรรคและปฏิบัติตามมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรควันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเทือนี้ก็ได้มีการจัดกองประชุมครั้งที่1ของคณะประจําการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญในมื้อวันที่7สิงหาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติประธานคณะกรรมการระดับชาติปรับปรุงรัฐธรรมนูญที่มีทั้งคณะอนุกรรมการต่างๆและกองเลขาเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม้นเพื่อสรุปตีราคาผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญฉบับปี2015อยู่5จุดอ้อมข้างศูนย์กลางและ18แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญของสภาพประชาชนขันแขวงได้ประเมินมาแต่วันที่20มิถุนายนหาวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี
้สบายดี